Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Murithi. Leo Jumatano, Novemba 18 mwaka 2015, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Ukawa wamwandikia barua spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakimtaka rais asilihutubie bunge.
Sasa rais wa Jamhuri ya Muungano hataweza kuja kuzindua bunge rasmi kama hataambatana na rais aliyechaguliwa kihalali Zanzibar.
Na katika habari nyingine, mikutano yaongezeka kufuatia migogoro ya uchaguzi wa meya wa jiji la Kampala.
Ni dondoo tulizokukusanyia hii leo katika matangazo haya. Jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo usiku wa leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikiletwa kwako na BMJ Moridi.
Msako wa polisi katika kitongoji kimoja huko Paris ulimalizika baada ya saa 7 Jumatano. Watu wawili waliuawa na wengine 7 kukamatwa, na hatima ya kumhusika mkuu wa shambulizi la Ijumaa iliyopita nchini Ufaransa bado haijajulikana. Mwendesha mashtaka wa polisi Francois Molins amethibitisha kwamba maafisa walikuwa wakimtafuta Abdelman Abaoud, raia wa Ubelgiji mwenye asili ya Morocco, lakini hawakuweza kudhibitisha kama Abaoud alikuwepo katika eneo hilo huko St Denis. Molins aliwaambia waandishi wa habari kwamba msako huo ulifanyika baada ya kusikilizwa simu, na uchunguzi uliofanyika na polisi ulithibitisha kwamba Abaoud anaweza kuwa St Denis, ambapo ni karibu na uwanja wa mpira, moja ya maeneo yaliyoshambuliwa wiki iliyopita huko Paris. Mshambulizi wa kigaidi aliyetokea Paris amewafanya maafisa wa Russia kukubali kile wengine katika nchi za magharibi wamekiita kushuku kuangushwa kwa ndege ya Russia Metrojet kwenye peninsula ya Sinai na kuwaua abiria wote 224 kuwa kilikuwa kitendo cha ugaidi. Katika mkutano uliorushwa na television Kremlin, mkuu wa kitengo cha usalama cha serikali kuu ya Russia Alexander Bodnov alimwarifu rais wa Russia kwamba Vladimir Putin kwamba uchunguzi wake umegundua kwamba ndege hiyo iliharibiwa na kuwepo kwa chembe chembe za milipuko. Akionekana kushtushwa na ugunduzi huo, Putin aliahidi haki itendeke na kuahidi kwamba waliohusika watatafutwa popote walipo na kwamba watatafutwa popote duniani na kuadhibiwa, alisema kiongozi huyo wa Urusi. Kwingineko, taarifa zinazotoka huko nchini Kenya zinasema kwamba kwa mara nyingine tena serikali ya Kenya imesema kwamba itajiondoa kutoka mkataba wa Romu ambao ulianzisha mahakama ya ICC. Mwangi Konyo akiwa huko Nairobi anatuletea taarifa ifuatayo.
Ujumbe mkubwa wa serikali wenye zaidi ya wabunge 100 tayari umewasili mjini Hague, Uholanzi, ili kuhudhuria mkutano huo na vilevile kuwasilisha tisho la serikali la kujiondoa kwenye mkataba wa Romu uliounda mahakama ya ICC. Mkutano huo umeanza hivi leo mjini Hague. Na kulingana na mwanasheria wa ICJ Ken Babu, mkutano huu unafanyika kila mwaka.
Kikao cha leo kisheria ni kwamba kikao cha mataifa ambao wametia ratiba ile chapter ICC ni kama bunge na ICC ni kama mahakama hapa Kenya.
Na kulingana na kiongozi wa Kenya kwenye mkutano huo Aden Duale, Kenya iko tayari kujiondoa kwenye ICC iwapo risala au ombi la serikali litakataliwa kwenye mkutano huo. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni Balozi Amina Mohamed yuko tayari kwenda mjini New York ili kuwasilisha barua ya kujiondoa kwa Kenya kwenye mahakama ya ICC.
Asante Mwai Gikonyo ukiwa hapo Nairobi, na tunaendelea na taarifa zaidi ya habari. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesitiza tena dhamira yake ya kutekeleza mabadiliko ama makubaliano ya amani aliyotia saini na upinzani, na kuwataka wananchi wenzake kuwakaribisha nyumbani wapinzani wake wa kisiasa kurudi huko Juba toka uhamishoni. Katika hotuba yake ya dakika 27 kwa taifa ndani ya bunge mapema leo, Bwana Kiir alizungumzia masuala ya kiuchumi yanayoikabili nchi hiyo kwa wakati huu: uzalishaji wa mafuta, upungufu wa fedha za kigeni, pamoja na wanachama wa Sudan Kusini katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kiongozi huyo alizungumzia pia juu ya kuwasili kwa wasimu wake SPLM-IO mjini Juba na kuendelea na mazungumzo zaidi yatakayosimamiwa na IGAD. Mashirika ya misaada Jumatano yameeleza kwamba mashambulizi ya kila wakati dhidi ya wafanyakazi wa misaada na ongezeko la uhalifu pamoja na mivutano ya kikabila kaskazini mwa Mali yanazuia juhudi za kufikisha msaada wa jamii zenye mahitaji makubwa ya huduma. Mapigano katika eneo la kaskazini la taifa hilo la Afrika Magharibi yamepungua tangu mkataba wa amani kutiwa saini mwezi Juni kati ya serikali na muungano wa kundi la waasi ulioongozwa na Wateurag kuruhusu misaada ya kibinadamu iliyozuiwa hapo awali kuweza kufikia wananchi, Umoja wa Mataifa umeeleza. Lakini uhalifu huo sasa umesababisha hali kuwa ngumu zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo haya ya dakika 30 ni huko nchini Tanzania. Kambi ya upinzani pamoja na wabunge wanaounda Umoja wa UKAWA katika bunge la Tanzania umetoa tamko linaloashiria kutotaka rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli asihutubie bunge hilo siku ya Ijumaa katika ufunguzi rasmi wa bunge hilo, wakidai kutokana na kukiukwa katiba ya Tanzania na Zanzibar. Muda mfupi uliopita mwenzangu Ed Ligongo ameongea na mwenyekiti mwenza wa UKAWA James Mbatia ambaye ni mbunge wa Vunjo.
Ili rais anapokuja bungeni aweze akahutubia bunge, huwa kwa mila na desturi anaambatana na makamu wa rais, na rais wa Zanzibar na makamu wake wawili wa Zanzibar, jaji mkuu na wale wengine wote ambao wanaonekana ni muhimu kualikwa kwenye uzinduzi wa bunge rasmi. Sasa rais wa Jamhuri ya Muungano hataweza kuja kuzindua bunge rasmi kama hataambatana na rais aliyechaguliwa kihalali Zanzibar. Tujue kwamba rais Magufuli, kura alizopata Tanzania Zanzibar ndizo kura hizo hizo zilizomchagua Maalim Seif Sharif Hamad kuwa rais wa Zanzibar.
Lakini Mheshimiwa Mbatia, tume ya uchaguzi Zanzibar haijamtangaza rasmi Maalim Seif kuwa rais wa Zanzibar.
Naam, nakubali kabisa. Ni kwamba rais wa Zanzibar anakaa madarakani kwa muda wa miaka 5. Mheshimiwa Shein alimaliza muda wake wa kikatiba kuweko madarakani. Na baraza la wawakilishi lilivunjwa, na likishavunjwa ndani ya siku 90 lazima lipatikane baraza jingine la wawakilishi ili liweze likafanya majukumu yake. Lakini yote hayo, Shein leo hii bado yuko amekalia madaraka. Ni kwamba wanatumia jeshi, na anayetumia jeshi ni Jamhuri ya Muungano kupeleka jeshi pale Zanzibar kugandamiza haki za Wazanzibari. Hivyo tunachohitaji ni rais halali aliyechaguliwa na Wazanzibari aambatane na rais wa Jamhuri ya Muungano kuja kwenye bunge. Na kama unasema yule sio halali, mimi hata rais wa Jamhuri ya Muungano sio halali kwa kura alizozipata Zanzibar.
Kama mnasema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si halali, na nyinyi pia mlichaguliwa kutokana na uchaguzi ambao rais huyo ambaye mnasema si halali amechaguliwa, sasa huoni kwamba na nyinyi pia vile vile ni kama vile mnajiambia si halali?
Mimi nimechaguliwa na wananchi wa jimbo la Vunjo. Jimbo la Vunjo halina muungano wa majimbo mawili. John Pombe Magufuli afuatane na Maalim Seif Sharif Hamad wakati wa kulifungua bunge.
Lakini kwa nini unataka afuatane na Maalim Seif wakati uchaguzi wa Zanzibar umefutwa? Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alitangazwa na tume kama mshindi wa Zanzibar.
Kama uchaguzi wa Zanzibar umefutwa, ni kwamba uchaguzi wote wa Jamhuri ya Muungano haujakamilika.
Ina maana hata nyinyi vile vile mnajivua ubunge wenu.
Kama uchaguzi wote umevurugika, na unakubali uchaguzi wa Zanzibar umevurugika, haujakamilika, basi uchaguzi wote wa Jamhuri ya Muungano urudiwe.
Sasa endapo Rais John Pombe Magufuli atakuja katika ukumbi wa bunge akiwa na Rais Ali Mohamed Shein, akiwa na makamu wake wote wawili wa rais, nyinyi kama UKAWA, nyinyi kama kambi ya upinzani, ni nini hasa ambacho mmepanga kukifanya?
Siwezi nikawasema kwamba tutafanya nini, kwa sababu sisi tunailinda katiba na tutaki katiba ivunjwe. Sasa tusubiri hiyo kesho au kesho kutwa, kama haya tulio yaomba kwa nia njema kabisa, kama hayapati majibu yake yaliyo sahihi, basi wakati huo ndio tutafanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Kwa kuwa sijafikia huko, ningetaka kuwa mimi mnajimu niseme hapana, tutafanya hivi, hapana. Labda niseme kwa Kiingereza, we don't want to be reactive, we are here to be proactive, yani tunataka kuzuia janga lisitokee.
Ni James Mbatia, mwenyekiti mwenza wa UKAWA, akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania.
Na tunaendelea na habari za dunia. Katika kikao cha kujadili uchumi cha Asia Pacific huko Manila, Ufilipino, Rais Barack Obama ameelezea umuhimu wa teknolojia ya nishati safi ambayo inaweza kuinua ukuaji wa kimataifa. Wakati huo huo, Waziri Mkuu wa Russia Dmitry Medvedev ameahidi utoaji wa mafuta ya gharama ya chini. Rais Obama pia alitoa wito kwa serikali zingine kuunga mkono mkataba juu ya mkutano ujao wa Umoja wa Mataifa kujadili swala la mazingira ambao utafanyika mjini Paris, Ufaransa. Alisema iwapo makubaliano yatafikiwa, kuna uwezekano wa nchi hizo kupata ongezeko la nafasi za kazi, uwezekanaji wa uimarishaji wa uchumi wao. Rais wa Marekani Barack Obama amewakosoa wanasiasa wa Marekani kwa kupinga kuwapokea wakimbizi wa Syria, akisema hiyo ni kinyume na imani ya Wamarekani na inaweza kupelekea kuwa mbinu ya kuandikishwa kwa wanachama zaidi wa kundi la Islamic State. Tangu mashambulizi ya kigaidi huko Paris yatokee, baadhi ya wanasiasa wa Republican wametoa wito wa kuzuia kupokea wakimbizi wa Syria au kuwaruhusu kupokea wakimbizi walio Wakristo pekee nchini Marekani. Wametoa wito huo wakidai kwamba hatua hiyo itazuia magaidi wa Syria kushambulia Marekani kama ilivyofanya huko Ufaransa. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametoa amri ya kukamatwa kwa aliyekuwa mshauri wa masuala ya usalama nchini humo kwa shutuma za kuiba mabilioni ya dola, fedha ambazo zilikusudiwa kununulia silaha za kupambana na kundi la Boko Haram. Mashahidi wameambia Sauti ya Amerika kwamba polisi wamezingira nyumba ya bwana Sambo Dasuki katika mji mkuu Abuja na wamemzuia kutoka mle ndani, licha ya jaji wa mahakama moja kusema kwamba Dasuki ana uhuru wa kusafiri ng'ambo kutafuta matibabu. Dasuki alikuwa mshauri wa zamani wa rais Goodluck Jonathan, ambaye alishindwa kwenye uchaguzi uliofanyika mnamo mwezi Machi mwaka huu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wanawake wa mashariki mwa Congo waomba washirikishwe katika mazungumzo ya kitaifa kuhusu matatizo ya DRC yanayotarajiwa kufanyika mjini Kinshasa hivi karibuni. Mashirika ya vijana na wanawake wanasema hatua nyingi zinazochukuliwa na wanasiasa wa Kinshasa haziwasaidii wananchi hao, hasa wale wanaoathirika na vita kwa zaidi ya miaka 20 kwenye eneo la mashariki mwa Kongo. Mwandishi wetu Austere Malivika na ripoti zaidi kutoka DRC.
Akina mama hao wakiwemo wanawake wa vijijini na ambao ndio wamekuwa wakiathirika na vita katika mikoa mbalimbali hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waomba kushirikishwa katika mazungumzo inayotarajiwa kufanyika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Kinshasa siku zinazokuja. Samiela Valiahi ni wa shirika la Kafed, likiwa ni shirika la wanawake Kivu Kaskazini.
Kwa ajili ya kutetea hali mbovu yenye mwanamke iko na pitia ndani. Juu ile mazungumzo zitasema juu ya uchaguzi. Sasa kwa ile uchaguzi, kama hakuna amani, uchaguzi hautaweza tikana. Lakini tunasema hivi, tunasema na kwa ajili ya amani katika jimbo letu la North Kivu.
Na unadhani kwamba pengine wanawake wakishirikishwa katika mazungumzo yanaweza kupata suluhisho?
Sisi ndio tunateswa sana. Watoto wametupotea, wabwana wamekufa. Sasa tunakosa uwaji ya kiolela.
Hata hivyo nilizungumza naye Rose Kahambu Tuombeane, akiwa ni mmoja wa wanaharakati wa wanawake katika mji wa Butembo.
Tunasema lazima akina mama wa vijiji ambao wenyewe wameishi na wametazamia kabisa namna gani uchungu wa ukosefu wa usalama, hata zaidi sana ambao wamepoteza watu wao hata vitu vyao, lazima ni wao waweze ambao wanachua uchungu huo na ambao wanaishi siku kwa siku, ndio wale ambao wanaweza kuleta mapendekezo nzuri ambazo zinaweza kusaidia kwa kujenga nchi, kwa sababu kuna utofauti kati yule ambaye anaishi matatizo na yule ambaye anapata habari zidi ya zinazohusu matatizo.
Nayo mashirika ya kiraia pamoja na vijana imeomba hata hivyo iweze kushirikishwa katika mazungumzo inayotarajiwa hivi karibuni katika mji wa Kinshasa. Nilizungumza naye Mumbere Vaeni, akiwa ni mkawaji wa Bunyatenge wilayani Lubero, sehemu ambako waasi wa FDLR kutoka Rwanda wamekaa kwa muda mrefu.
Sisi tunataka tushiriki katika mazungumzo ambayo itafanyika Kinshasa, kwa sababu unaona sisi kwenye vijijini huko ambako tunaishi kunakuwa mapigano makali ya FDLR kwa miaka zaidi ya 20.
Nao wachambuzi wa masuala ya kisiasa wasemaje? Huyu hapa Kennedy Muhindo, mkaaji wa Butembo.
Tatizo la Kongo mara nyingi wanasiasa wanasahau kama wanawake ndio wana support familia nyingi. Hata matatizo ambayo yanaingia injini, wanawake ndio wanapata kwanza matatizo hayo. Ni lazima hiyo sauti ya wanawake isikizwe, lakini isiwe tena mambo ya kisiasa hii kuchukua wanawake wa mabinti wa wanasiasa ama shangazi wa wanasiasa.
Lakini kanisa Katolika likiomba mazungumzo haya isiwe chanjo cha marekebisho ya katiba. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Baraza la mawaziri nchini Uganda limeondoa pendekezo la sheria mpya inayolenga kubadilisha sheria ya sasa inayowapa wapiga kura fursa ya kumchagua meya wa jiji la Kampala. Hii ni baada ya maandamano ya raia jijini Kampala kupinga sheria mpya iliyowasilishwa bungeni na waziri anayeshughulika masuala ya rais Frank Tumwebaza, ikitaka meya wa jiji la Kampala kuteuliwa na madiwani na wala sio kupigiwa kura na rais. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Ni maandamano ya raia jijini Kampala kupinga sheria iliyowasilishwa bungeni kwa mjadala kuhusu uteuzi wa meya wa jiji la Kampala. Sheria hiyo iliwasilishwa bungeni na waziri wa masuala ya Kampala, ambaye pia ni waziri wa masuala ya rais Museveni Frank Tumwebaze, inawapokonya wapiga kura haki ya kumteua meya wa jiji na badala yake jukumu hilo kuwatwika madiwani. Ni maandamano yaliyopelekea watu kadhaa kujeruhiwa, akiwemo mwandishi wa habari aliyepigwa na polisi walipojaribu kuyatibua maandamano hayo. Na kufuatia ishara ya hasira ya raia, baraza la mawaziri limeeleza kuondoa sheria hiyo yenye utata bungeni. Meya wa sasa Elias Rukwago, anayelengwa na sheria hiyo ili kutimuliwa ofisini, amefika mahakamani kuwashitaki mkuu wa sheria Fred Ruhindi, waziri wa masuala ya rais Frank Tumwebaze na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Dr. Badru Chigundu kwa kujaribu kuvunja katiba.
These three cowboys should be reprimanded seriously.
Hawa watatu wanastahili kuchukuliwa hatua kali na bunge. Wa kwanza ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Badru Chigundu. Huwezi kuwa na tabia kama hizo za kuvunja sheria. sehemu ya 62 iliyo wazi kwamba hustahili kuegemea upande wowote.
That you are independent.
Chama tawala cha NRM kimekuwa kikieka juhudi zote kutawala jiji la Kampala katika nafasi ya meya wa jiji kwa miaka mingi bila mafanikio. Kesi zimerundikwa mahakamani kumhusu meya wa sasa Erias Lukwago zikisubiri kuamuliwa. Kati ya kesi hizo ni ile kuhusu kisomo chake, ikidaiwa kwamba hana kisomo licha yake kuwa mwanasheria na amewahi kuhudumu kama mbunge kwa muda wa miaka 10 kabla ya kujiuzulu na kuteuliwa kuwa meya. Tangu meya Erias Lukwago achaguliwe kuwa meya wa jiji la Kampala miaka 5 iliyopita kwa kumshinda Peter Sematimba wa chama tawala cha NRM, amezuiliwa kuingia ofisini mwake na amekamatwa mara kadhaa na hata kuzuiliwa nyumbani kwake, sababu zikitolewa kwamba hana uwezo wa kuliongoza jiji la Kampala. Lukwago alichaguliwa ofisini kama mgombea anayejitegemea, lakini punde tu baada ya ushindi wake akatangaza ushiriki wake na kinara wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye, jambo linaloaminika kumletea masaibu tele kati yake na Rais Museveni hadi sasa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Ungana nami Mary Mgawe katika makala hii ya afya yanayoletwa kwenu kwa hisani ya VOA, mtandao wa afya Afrika. Leo tunamulika kuhusu ugonjwa wa saratani ambao umeendelea kuwa wenye maafa makubwa licha ya kuwepo njia mpya za kupambana na ugonjwa huo. Madawa ya kisasa yanatoa tiba kuzuia seli zinazosababisha uvimbe, lakini vifo vingi vinazosababishwa na saratani vinatokana na uvimbe mdogo mdogo, wakati ambapo vinakuwa vya awali vinabadilika na kwenda sehemu nyingine katika mwili wa binadamu. Jopo la wanasayansi kutoka Ubelgiji wamesema wamegundua njia ya kuzuia hilo. Mwandishi wa VOA Zlatika Hook ametuletea taarifa hii kwa kina. Anasema uvimbe huo unatokea wakati seli za uvimbe wa awali zinapoacha uvimbe unaingia katika mfumo wa mishipa ya damu na kupitia katika njia ya usambazaji na kupata tishu mpya inayoweza kuzidhibiti. Wanasayansi kutoka Ubelgiji katika taasisi ya utafiti ya chuo kikuu cha Kikatoliki kiitwacho Leuven wamesema wamegundua njia ya kuzuia uvimbe mdogo mdogo wa awali kutoka kwenye seli za saratani ya matiti na katika majaribio yanayofanywa kwa panya.
When you have few metastases, this is still manageable for therapy, but when you have a lot of metastases all around your body, you are
unapokuwa na uvimbe mdogo mdogo kadhaa, hii inaweza kutibiwa. Lakini unapokuwa na mingi kote katika mwili wako, inaweza ikawa vigumu kupata tiba. Samahani kusema hivyo. Kwa hiyo, kile tulichogundua ni tiba inaweza kuzuia uvimbe huu. Hii inatoa matumaini makubwa kwa wagonjwa walio katika hatari ya kuwa na uvimbe huu kote mwilini.
Wanasayansi wataalamu wa saratani wanasema utaratibu huo wa uvimbe mdogo mwilini unaogeuka kuwa saratani bado ni mgumu kueleweka.
For example, cells have to change their shape in order to metastasize, and we don't understand basic questions about how cells.
Kwa mfano, seli lazima zibadilishe mambo yake, na hatujui maswali ya msingi ni jinsi gani seli hizi zinavyoweza kubadilisha mambo yake.
Jopo hilo kutoka Ubelgiji limeongozwa na Pierre Sonsexu limegundua njia ambayo seli zinavyoweza kudhibiti mabadiliko ambayo yanasababishwa na msingi unaokuwa wazi. Majaribio katika panya yamegundua kuhusu saratani ya ngozi na matiti kwamba seli zinazofanya kazi na antioxidant uzalishaji wa superoxide.
In some of these models we found a 100% response. It means that we prevented by 100% the dissemination of metastasis. And when you are a scientist and when you find this, you just.
Katika baadhi ya miundo hii tumegundua 100% ya majibu. Hii inamaanisha kwamba 100% tumezuia utengenezwaji mwilini wa uvimbe mdogo mdogo. Unapokuwa mwanasayansi na kugundua hili, unafurahia. Haya ni matokeo mazuri sana.
Utafiti huo umechapishwa katika jarida la sayansi lijulikanalo kama Cell Reports, umetoa pongezi kwa wanasayansi wengine. Chris Bacall kutoka taasisi ya saratani mjini London amesema matokeo haya yanaweza kusababisha tiba ya kuzuia kuenea kwa uvimbe wa seli zinazosababisha saratani kwa kuziba njia za misingi iliyo wazi. Watafiti kutoka Ubelgiji wamesema sasa wanataka kutafuta mkakati unaoweza kuwekwa kwenye kuzuia uvimbe mdogo unaoweza kupelekea uvimbe mwingine wa saratani kama vile ya koo, mapafu na tezi dume. Hatua nyingine ni kutafuta madawa muhimu na kuanza majaribio ya kliniki kwa wagonjwa wa saratani. Hadi wiki ijayo, usikose kusikiliza makala ya afya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sasa karibu kusikiliza muktasari wa habari ukisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Msako wa polisi katika kitongoji kimoja huko Paris ulimalizika baada ya masaa saba ambapo watu wawili waliuawa na wengine saba kukamatwa, na hatima ya mhusika mkuu wa shambulizi la Ijumaa iliyopita nchini Ufaransa bado haijajulikana. Rais wa Marekani Barack Obama amewakosoa wanasiasa wa Marekani kwa kupinga kuwapokea wakimbizi wa Syria, akisema hiyo ni kinyume na imani ya Wamarekani na inaweza kupelekea kuwa mbinu ya kuandikishwa kwa wanachama zaidi wa kundi la Islamic State. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametoa amri ya kukamatwa kwa aliyekuwa mshauri wa masuala ya usalama nchini humo kwa shutuma za kuiba mabilioni ya dola, fedha ambazo zilikusudiwa kununulia silaha za kupambana na kundi la Boko Haram. Mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea Paris yamewafanya maafisa wa Russia kukubali kile wengi katika nchi za magharibi wanachokisema kwamba ni kushuku kuangushwa kwa ndege ya Russia Metrojet kwenye peninsula ya Sinai na kuwaua abiria wote 224 kuwa kilikuwa kitendo cha ugaidi.
Huo ulikuwa muktasari wa habari uliosomwa kwako na BMJ Moridhi. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Saif al-Adel ni mtoro anayetumiwa kuhusika na kundi la Al-Qaeda, mtandao wa kigaidi anayesakwa kwa kuhusika na mashambulizi ya mabomu katika balozi za Marekani kwenye jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania na Nairobi, Kenya. Ni raia wa Misri mwenye nywele nyeusi na macho meusi. Pia anaaminika kuhusika na kundi la Islamic Jihad la Misri. Pia anajulikana kwa jina la Ibrahim Al-Madani na Muhammad Ibrahim Makawi. Mamia ya watu waliuawa katika mashambulizi ya balozi hizo na maelfu walijeruhiwa, wengi wakiwa raia wa Kenya na Tanzania. Wamarekani 12 walikufa. Kwa hili na vitendo vingine, Al-Adel anashitakiwa kwa mauaji na uhaini wa kuharibu mali za Marekani na uharibifu mwingine. Programu ya Reward for Justice inatoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa ajili ya kupatikana maelezo yatakayowezesha Al-Adel kukamatwa au kushitakiwa. Marekani inahakikisha kwamba taarifa zote zitafanyiwa uchunguzi na utambulisho wa watu wote waliotoa maelezo utahifadhiwa kwa siri. Kama itabidi, Marekani imejiandaa kuwalinda watoa maelezo wote kwa kuwahamasisha. Kama una taarifa zozote kuhusu mtu huyu, tafadhali wasiliana na ofisi ya usalama ya eneo karibu na ubalozi wa Marekani, na mtandao utakaoweza kuacha taarifa ni www.rewardsforjustice.net au tuma taarifa kwa barua pepe rf@state.gov.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambayo ndiyo inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Mamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins. Hapa studio naitwa Kamiti Kibayasi.
Na mimi BMJ Muridhi.
Pamoja kwa heri.
Sema kwa heri kutoka Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.